Nedēļas laikā gan jaunās ģimenes, gan arī labklājības ministrija nonākus uz dialogu taks, lai vienotos par nākamā gada atbalsta pasākumiem. Tomēr līdzās tam domāts arī par citām sabiedrības grupām, kas ir pakļautas nabadzības riskam. Viena no tām ir vecāki, kas vieni audzina bērnus, bet otrs vecāks atsakās rūpēties par savām atvasēm. Plānots, ka uzturlīdzekļu garantijas fondā papildus būs iespējams 24 tūkstošiem bērnu palielināt valsts pabalstu par 15 vai 30 latiem. Labklājības ministrija Rils Viņķel uzsver, ka pasākumi ir kompleksi un vēl citi ir jāplāno.
Tas ir sākums, protams, ja jūs vaicājat, bet tāpatās mums ir arī cilvēki ar invaliditāti, kuriem ir gadiem nemainīts pabalsta apmērs, ja, 45 lati, ko nākamgad tad par 10 latiem paaugstina. Tad, ja es jums teiktu, ka otrajā budžetā pēc krīzes ir iespējams apmierināt visas vajadzības, tad jūs taču man neticētu tā kā tā.
Daudz bērnu ģimeņu asociācija iebilst, ka pagaidām nav pietiekami daudz atbalsta lielajām ģimenēm, kurās tomēr nabadzības risks ir augsts, un uzsver, ka bērnu pabalsta būtu jāmaksā par katru nākamo bērnu aizvien lielāku, turpina asociācijas vadītājs Leonīts Mucenieks.
Minimālie izteiksmes, teiksim, līdzekļi, tie 200 lati, ja, teiksim, vajadzētu būt vien iedzīvotāji, principā tā būtu jābūt tai summai, kā ko būtu jārēķinās, un faktiski es uzskatu, ka daudz bērnu ģimenes vispār būtu jāatbrīvo līdz ar to no šiem nodokļiem un viss, kas ir nopelnīts, paliktu ģimenei.
Ministrijā gan norāda, ka daudz bērnu ģimenēs jāpieaug ienākumiem līdz ar lielāku atvieglojumu par apgādājumajiem, kas varētu sasniegt teju 120 latus nākamajā gadā. Kāds Latvijas radio klausītājs gan norāda, ka jādomā arī par atbilstošu mājvietu ģimenēm, gan arī par to, ka lielāka ģimene maksā daudz gan par komunālajiem pakalpojumiem, gan par ēšanu.
Veselīgs vīrietis var dzīvot 20 kvadrātmetros un pat īrēt istabiņu, jāsaka tā. Bet daudz bērnu ģimenē vajag kā minimums 80 kvadrātmetrs, kur dzīvot. Tātad tie cilvēki, kas tur dzīvo, jau PVN-ā valstī ir samaksājuši gan par elektrību, jo katrā istabā vajag kādu lampiņu, pie kuras mācīties, gan ūdeni, gan siltumu, kurš Latvijā ir vajadzīgs 7 mēnešus. Nerunājot par, nu, teiksim tā, par domu, ka jāceļ privātu māju un ka tiem bērniem var kaut ko dzīvē vajadzēs.
Ministrijā stāsta, ka plānots gan atbalsts pirmā mājokļa iegādē, gan arī paredzams, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaides būs attiecināmas ne tikai uz ģimenes īpašumu, bet arī īres gadījumos. Portāla māmām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa atbalsta jaunos risinājumus, kas paredz, ka ģimenes ienākumi par gadu vecu bērnu pusgada garumā būs pat 220 latu. Viņa gan norāda, ka līdzās nabadzības riskam pakļautajām grupām jādomā arī par ģimenēm pēc tam, kad bērns sāk iet bērnudārzā un skolā.
Ja pirmklasnieki jāaizņem pulkstenis 3 dienā no skolas, es nezinu, kur viņu likt. Ko man ar viņu iesākt vasaras brīvlaikā 3 mēnešus? Es neuzskatu, ka 7-gadīgam bērnam vajadzētu atrasties mājās no rīta līdz vakaram. Es kā vecāks vērtēju ne tikai šo vienu pabalstu, man kā vecākam, mazu bērnu vecākam nav diez ko viegli.
Viens no labklājības ministrijas primārajiem uzdevumiem vēl šajā gadā ir valstī noteikt jaunu minimālo nodrošinājumu līmeni. Tas būtu atskaits punkts atbalsta un politikas plānošanā Latvijas iedzīvotājiem. Anna Platpīra, Latvijas radio.